Så det er altså, det er sommer, det er sommer. Der var en, der sagde til teammødet, som vidste noget at gøre med opstillingen nede på sommeroase, at der er regn på vej. Men det er sommer, og sommerens tema er kongen og korset. Og jeg tænkte inden, da jeg forberedte mig, sådan, altså, hvad vi tænker, når vi hører det her, den her overskrift, kongen og korset. Hvad er så vores første tanke? Det kunne være, det var godt nok et smart ordspil. Hold op, kongen og korset. Det kunne også være, vi ikke tænkte så meget, fordi at vi er bare blevet vant til, altså det er simpelthen en del af den kristne grundfortælling. Det er evangeliet. Det er det, vi taler om i kirken. Det med kongen og med korset. At vi slet ikke bliver overrasket eller får et chok, når vi lige ser overskriften her. Så kan man tænke på et billede, jeg mener, jeg så første gang i min gymnasietid. Jeg garanterer for, at mange af jer også har set det. Jeg er meget lav på kunst og billeder og den slags der. Men en gang imellem, så skal man jo se et billede. Og gå på Aros og lad os se en gang, om I kender det her billede. Ja, det er vist en klassiker i gymnasiet. Og så gik jeg til Google for at finde ud af, hvem der havde malet det. Og det er jo ham der, Dalí, han malede det i 1951. Ud fra en gammel skitse, han havde set af en munk, der et eller andet sted i 1600 havde lavet sådan en skitse af Jesus på korset med den her lidt mærkelige vinkel. Og jo mere man kigger på billedet her, jo mere specielt bliver det. Og kan man sige, jo længere flytter det sig egentlig fra jorden. Og det er jo ikke bare, fordi han hænger op i luften og svæver. Men jo mere man kigger på det, jo mindre kors er der egentlig over det. I hvert fald sådan, som korset var. Prøv at se, der er ingen tårnekrone. Der er heller ikke noget blod. Hvis vi kigger efter, så er der faktisk ikke engang nogen navler. Det er nærmest som en supermand, der flyver der med sin dragt på ryggen. Og det bærer jo en pointe i sig selv. Jeg er slet ikke ud efter det her billede. Det er vist meget godt. Og så videre. Men den rejse, som vi skal på den her formiddag ind til hjertet af den kristne tro, kommer til at tage os et lidt andet sted hen end det her billede, som måske kunne være sådan lidt, hvad siger man, et maleri på, hvordan mange måske ser korset. Det bliver en ikon for os. Vi bærer dem halsen. Vi har det i sølv, vi har det i guld, vi har det i træ. For de første kristne var det noget andet. Her et andet billede af hovedgaden i Korinth. Der er måske nogle af jer, der skal på sommerferie i Grækenland. Korinth. Ja. De laver også dårlig mad. Jeg har været der én gang. Og, jamen det gør det. Altså god mad, ikke? Så er det Italien eller noget i den retning. Det er i hvert fald ikke Grækenland. Men de har nogle gode ruiner. Og en gang for nogle år siden, der stod jeg der på hovedgaden i Korinth og funderede over, gav vide, hvordan det var for Paulus. Den allerførste gang, han gik ind af akkurat den gade der, så begynder hjertet jo at slå lidt. Og ruinerne ikke var der, men der var templer på alle sider, der var fyldt med mennesker, som havde alt i guder og gode historier. Altså den romerske verden, den verden, evangeliet om kongen på korset blev forkyndt ind i, havde alt i guder og gode historier. Hvad i verden kunne Paulus komme og give dem, som på nogen måde kunne hamle op med de gode guder, som blev tilbedt lige på den der gade der, med templer, med fantastiske trapper opad, man kunne kravle op til. Tilsyneladende ikke ret meget. Det reflekterer han selv over i et brev, han sender tilbage til menigheden i Korinth, hvor der er et vers, som er dagens læsning i dag. Det er det korteste i kirkeåret, som lyder sådan her, 1. Korinthebrev 1:18. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Det er det, vi skal reflektere over i dag. Det er det, vi skal til hjertet af i dag. Det er en opsummering, Paulus han giver det budskab, han rejste rundt i Romerriget med. Ordet om korset, som er en dårskab, eller som den hverdagsdanske bibel oversætter det, som egentlig er bedre, en tåbelighed. Det lyder tåbeligt efter enhver standard, vi kan sætte op og bedømme det efter dengang som i dag, men det rummer Guds kraft. Hjertet af den kristne tro er tåbeligt, men rummer Guds kraft. Og det er målet for vores gudstjeneste i dag, det er bønnen. at det her budskab, det her evangelium, må gå ind i hjertet på os. I hvert fald nok til ugen, der kommer. Om du har hørt det mange gange, eller du måske har i dag, og aldrig har hørt, hvad det er, der er hjertet og nerven og kernen i det budskab, man taler om i kirken, så er det bønnen, at det her ord om korset, som lyder tåbeligt, men som rummer Guds kraft, at det må krybe ind i hjertet af os, så vi kan se, hvad det handler om. Ja. Vi begynder med det tåbelige, hvor vi skal se et fantastisk stykke graffiti. Graffiti. Deroppe, hvor vi bor, det kan min dreng her bevidne, der har vi langt om længe, der har kommunen forbarmet sig over os og gravet sådan en cykeltunnel til os. Det har de lovet for 20 år siden, ikke? Og så har man sådan parcelhusforeninger og beboerforeninger og alt muligt, ikke? Som siger, lav nu den tunnel. Så lavede de den endelig, og den blev færdig sidste år, og det var jo en fantastisk ting at køre igennem den første dag, hvor den her beton bare står og skinner. Og hvad sker der så næste dag, man kommer? Så er der jo allerede graffiti på den, ikke? Og i hvert fald min søn Oliver spurgte mig, far, må man godt det der? Med alt det graffiti der. Det må man jo ikke rigtigt. Men der er noget graffiti, der er godt. Og ham, der har lavet det her graffiti, ham er vi glade for. Det er en uartig knægt fra Rom. Arkeologerne siger, at han levede i det andet eller tredje århundrede. De er ikke helt sikre på det. Det er sådan set lige meget, om det lige var det andet eller tredje. Det, der er vigtigt, det er, at det var, mens romeriet ikke var kristent. Det er ridset ind i noget plaster og blev fundet i et rum, som, det er i hvert fald en teori, at arkeologerne siger, at det var en opdragelsesanstalt for slaver. Og det er jo et fantastisk stykke simpelt graffiti. Det er nemt at se, hvad det handler om, ikke? Vi kan se, at der er en mand, der hænger på et kors, og manden har så fået udbyttet sit hoved med et æselhoved, ikke? Ja, det er faktisk godt lavet. Man kunne tro, det var en hest, men det er altså ikke en hest. Det er et æsel. Det er et æsel. Og det er vigtigt, fordi no offense til æseldyret, men æslet er jo det dummeste dyr i verden. Jeg er helt sikker på, at hvis man talte op, så er æslet det dyr, der har fået flest pisk, og den spyttet mest på af alle dyr i verden. Det må være æslet. Så der står altså en mand der på korset med et æselhoved, og så er der en dreng, som rækker hånden op imod ham. Og det gør han ikke, fordi han vinker til ham. Vi kan nemlig se, hvad der står med teksten der. Det fortæller, hvorfor han gør sådan der. Der står, Alexamenos tilbeder sin Gud. Så der var altså engang en eller anden dreng, måske en slavedreng i Rom, som havde hørt det her ord om korset, og måske havde var begyndt at tale om det. Og det var nogle andre, der havde hørt, og de synes simpelthen, det var så tåbeligt, at de begyndte at mobbe ham. Det er et stykke mobbegraffiti, det her. Og sagde, det er lige så tåbeligt, som hvis du tilbad et dumt æsel, man havde hængt op på et kors. Ja, for et par år siden havde jeg mulighed for på mit arbejde på Mindesfakultetet at prøve at gå ned i korsfæstelsen tidshistorisk. Hvad ved vi egentlig, når vi ser på de her kilder? Og jeg ved godt, jeg har sagt det til jer før, men I får den lige igen. Jeg prøvede nemlig noget sjovt, da jeg skulle tage i gang med det. Jeg sendte et billede rundt til nogle af vores gode teologistudenter og sagde, prøv at høre, nu kommer der en måned her, hvor jeg skal arbejde med korsfæstelse. Jeg har brug for nogle frivillige, der vil være med til et forsøg. Jeg har hørt om en professor over i USA, som fik nogle af hans studerende med på en lille øvelse. Hvem vil være med? Og der var ikke rigtig nogen, der svarede. I stedet for så var det en, der sagde, hvad ham der, den professor, der lavede de undersøgelser der, hvad var han professor i? Og da de så fandt ud af, at han var så godt nok læge. Okay, er du det? Nej. Så det blev til en teoretisk undersøgelse af nogle gamle skriftlige kilder, i stedet for en empirisk undersøgelse, som er så moderne, som havde været sjovere, men sikkert en anelse farligere. Og der var tre ting mindst, som virkelig ramte mig ved at arbejde med korsfæstelsen ud for de der gamle støvede beretninger, som jeg ganske enkelt ikke havde set for mig. Det første var, at romerne korsfæstede ikke for at slå ihjel. Det kunne man gøre hurtigere og billigere ved at tage et svær. Hvad tog det? 3,5 sekund. Så hurtigt kan man slå folk ihjel. Det var dyrt, besværligt at slå folk ihjel på et kors. Så pointen var lige præcis ikke at slå dem ihjel, men at trække livet ud af dem så langsomt, som det overhovedet kunne lade sig gøre. Pointen var at holde dem i live så lang tid som muligt på korset. Nogle af de der gamle beretninger fortæller om, at man kunne tage korsfæstede personer ned efter 3 dage, så kunne de faktisk overleve det. Og når man ser tilbage gennem århundrederne, så har menneskeheden eksperimenteret med, hvordan man tager livet af mennesker så langsomt som muligt. For eksempel har vi sådan et andet stykke graffiti her, som faktisk er fra en by i det gamle Israel, der lå lidt syd for Jerusalem, der blev indtaget af Syrien, hvor man spidede folk på pæle. Og det var jo udmærket. Problemet var, at man døde for hurtigt af det. Man overlevede højst en spidning 2-3 timer. Så man havde brug for en anden henrettelsesform, som gjorde, når man hang personen op, så blev man altså holdt i live så lang tid som muligt. Fordi pointen var, i korsfæstelsen, og det var det andet, som jeg fandt ud af, ikke at slå folk ihjel, men at jage skræk og terror ind i den befolkning, man regerede over. Vi har nogen i vores menighed, som arbejder med torturofre. Jeg kender i hvert fald en, som jeg har talt med om det her. Jeg har også læst noget, en læge, som arbejder med torturofre, siger, at tortur handler om, hvad korsfæstelse i øvrigt betyder, at korsfæste på det romerske latin betyder egentlig bare at torturere. Det handler ikke om at få oplysninger ud af folk. Det tror vi måske, når vi ser de her gamle krigsfilm, man torturerer for at få folk til at sige ting. Det er slet ikke pointen. Måske 1 ud af 100 tilfælde er pointen med tortur og trække ting ud af folk. Pointen er at knække folk. Tit, når man torturerer folk, så sender man dem tilbage i lokalsamfundet, fuldstændig knust på kroppen og på sjælen, for at sende det signal ind i befolkningen. Hvis du gør sådan, så kommer det til at gå dig ligesådan. Og det var præcis det, som korsfæstelsen kunne. Det var et erhverv at være korsfæster. Nogle af de gamle kilder beskriver, hvordan bystyre ansatte folk. Man kunne ikke bare korsfæste, det var simpelthen en uddannelse. Det var en teknik, det var en kunstart at kende kroppens anatomi, så man vidste præcis, hvis man hang vedkommende sovn eller sovn, så ville det tage så lang tid, så ville det ske det og det. Så alt efter, hvor meget den, der kom for at skulle korsfæste, ville betale, så kunne man så trække korsfæstelsen så og så lang tid. Så man torturerede ikke for at slå ihjel, man torturerede for at terrorisere. Og man gjorde det ved, nu kommer der en anelse ubehageligt billede, ved at trække menneskeligheden ud af det før menneske, ud af det menneske, man hang op på korset. Pointen var at fjerne enhver menneskelighed af den person, man hang på korset. Jeg er simpelthen sikker på, hvis man lagde al videnskab sammen og siger, hvad er den mest brutale, grusomme måde, menneskeheden er opfundet til at afmenneskeliggøre et andet menneske, så vil man komme op med korsfæstelse nummer 1. Fordi den er så synlig, man bliver hængt op de synlige steder, den tager så lang tid, og man trækker, man bliver fuldstændig prisgivet bødlen, og man trækker al menneskelighed ud af den, der bliver korsfæstet. Og den sidste ting, der slog mig, var, at man kaldte korsfæstelse for slavestraffen. Det romerske rige var brutalt. Det var jo fantastisk for mange ting, og når vi nu om lidt tager på ferie, hvis vi så kommer syd for alberne, så kommer vi til at se nogle lækre ting, de har lavet og så videre. Men det var et brutalt samfund. Der er nogle historikere, der siger, at 1/3 af det romerske rige var slaver. Og man havde simpelthen brug for en så brutal, ikke død, at man kunne holde selv en slave, der måske sad på det nederste dæk i en galejbåd ved roret. Prøv at tænke at sidde lænket der, dag ud af dagen. Hvorfor tager man ikke bare sit eget liv? Fordi der findes en straf, der er så voldsom, at du håber hele dit liv som slave, at den ikke bliver din. Så korsfæstelse blev kaldt for slavestraffen. Og med det, der vender vi tilbage nu til det, vi indledte med. Evangeliet om kongen på korset. Hvorfor er det et godt budskab? Hvorfor er det værd at holde gudstjeneste for? Hvorfor er det værd at holde sommeroase for? Hvordan kan man overhovedet sætte de to ord sammen, kongen og korset? Det er der mindst 2 gode svar på. Der er 2 gode svar på det. Fuldstændig ligesom korset har 2 bjælker. Det første svar er, at den Gud, vi møder i Bibelen, den Gud, vi møder i evangeliet, den Gud, der springer op i hovedet på os, når vi læser Markus evangeliet, som er det, vi skal læse os igennem på sommeroase om en uges tid. Det er en Gud, som bare vil være os nær. Da jeg for et års tid siden skrev en lille forklaring til Markus evangeliet, og havde mulighed for sådan virkelig prøve at sidde og meditere med teksten helt op foran øjnene, så var det det ord, som sprang allermest op i ansigtet på mig. Ordet nærhed. Gud vil være os nær. Evangeliet fortæller om en Gud, som vil være mennesker nær. Og der foregår nærmest igennem Markus evangeliet en samtale mellem Gud og Jesus om det her med korset. Den begynder allerede i dåben, hvor Gud siger til Jesus, du er min søn, og fortsætter på bjerget, hvor han gentager det. Og så når vi frem til Getsemanes have, hvor Jesus og Gud igen har en samtale om det, der står foran, er det nødvendigt? Og Jesus får ikke andet svar, ja, det er nødvendigt. Så frelseshistorien går videre, og så hænger han på korset og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og den sidste del af den samtale får vi lige efter, i Markus evangeliet, kapitel 15, vers 38, som er den vigtigste tolkning af, hvorfor korset. Der sker det, at forhænget i templet flænges fra øverst til nederst. Det forhæng, som i den gamle pagt adskilte Gud fra os, som kun kunne betjenes af præster, og hvis det var forhænget ind til det allerhelligste, hvad det sikkert var, så kun ypperste præsten og kun én gang om året. Det forhæng skulle væk. Derfor korset. Korsets lodrette bjælke, som når fra himlen og grundfester sig i jorden, er beviset på, at Gud vil være os nær. Han vil sone vores synd. Han vil give det blod, som kan og kunne langt mere end de lam, man offrede i den gamle pagts blod. Han ville så at sige, læg en rød løber under os, ved at gå så dybt, som man menneskeligt set kan. Og det betyder, at der ikke er på det evangeliets hjerte, der er ikke et sted, som du kan befinde dig i nu, eller som du kan komme i morgen, eller mod slutningen af dit liv, hvor Gud ikke kan nå dig. Hvor han på grund af korset ikke er under dig. Ikke kan nå dig, ikke kan tilgive dig. Da jeg sad og arbejdede med det her, med de gamle kilder, der døde min gamle farmor. Giv du trykke en fremsten, jeg ved ikke lige, hvad der er sket her. Tak skal du have. Der døde min gamle farmor. Min gamle farmor. Hun blev 94 og sagde selv, hun har haft et godt liv. Men hun blev i den proces, som det var for hende at dø, der blev hun et bevis på mig, for mig på, hvad korsets nærhed betyder. Min gamle farmor, hun var familiens matriark. Det var hende, der bestemte det hele. Min gamle farfar, det eneste, jeg husker fra ham, han døde 10 år før, det var, at han sad over i stolen, hans egen stol, den havde han så fået, ikke? Og så han sagde bare, nej. Og så han sagde lidt mere, når der var et punkt hvor, på dagen, som han ligesom havde fået som sit domæne, ud over alle dyrene og så videre ude i stallen, det var, når der skulle bede sporbøn, og mine fætter og jeg, vi brugte hele vores barndom for at finde ud af, hvad var det, han sagde? Jesus, amen. For det var min farmor, der styrede hjemmet, så jeg lærte aldrig rigtig min farfars accent at kende. Og hvis jeg undrer over, hvorfor jeg sidder med en præstekjole der på billedet, så var det fordi, at det var sådan en fattig husmandsslægt, og da hun fandt ud af, at jeg begyndte at læse teologi, så altså, det var helt vildt. Tænk sig engang, hvis der skulle komme en gæstlig i hendes familie. Og da jeg så var færdig, og så begyndte at arbejde med noget, der hed en PhD, så sagde hun til mig, jamen havde de ikke en embede til dig? Hun kunne overhovedet ikke forholde sig til det, og det trak ud. Så det sidste, så kom jeg så fortalt, at nu er den menighed, der vil gøre mig til hjælpepræst. Men det var bedre end ingenting, og hun nåede med til ordinationen, og hun var glad og så videre. Nå, men jeg fortæller jer den her historie. Ikke for det, min gode gamle farmors, eftersavn. Nej, jeg fortæller den, fordi at den proces, der gik for hende frem med død, var sådan en, som mange af jer sikkert kender, hvis I har haft bedsteforældre, eller måske forældre, der er døde, hvor tingene, den opadgående kurve, man havde i sit liv, hvor man nåede toppen af sit liv, og som hende måske blev samlingspunktet i den landsby og så videre, den var vendt, og det gik bare nedad, og det gik bare mere og mere nedad, man bliver lænket til sengen, og livet bliver faktisk ikke værd at leve. Det var hårdt at se hende sådan blive afpillet til sidste fjer. Og så var der en gang, hvor hun ikke havde spist en halv uge, eller hvad det var, hvor en af hendes døtre ringede til familien og sagde, nu er jeg altså nødt til at komme, jeg tror, at mor hun dør i nat. Så vi kom derud, fandt salmebøger frem, og gav os til at synge med hende. Og så lidt så langsomt fik hun sådan sat sig lidt op i sengen, og der kom lidt smil tilbage på læben og i øjnene. Og så talte hun om, at hun glædede sig til at se Jesus og Peter. Jesus, altså ikke den Peter. Peter var hendes mand. Ja, så det billede der, faktisk fik hun det så godt i de salmer, at hun levede et halvt år mere. Nej, men det billede, som det besøg gav mig med tilbage af evangeliet, er, at selvom man har været på toppen, når jeg tænker på mit eget liv og på min egen drømme, jamen jeg håber, der stadigvæk er på vej op, og jeg håber, der er mere energi i min jetmotor. Der er så mange ting, jeg gerne vil for Gud og for mig selv. Og for min familie. Men jeg ved det jo ikke. Jeg ved ikke, om min jetmotor er på vej ned. Jeg ved det ikke. Men det billede, jeg tog med fra min far, og det vidnesbyrd, jeg tog med fra en, var selv der, hvor man ligger fuldstændig afpillet. Så er der evangelium nok i evangeliet, på grund af korsets nærhed til Gud kan nå os. Evangeliet kunne trøste hende selv i den situation. Så det er den ene side, Guds nærhed. Gud vil være os nær. Nu er der en side mere til korset. Den vandrette, som er lidt som sådan en bølgeimpuls. Jeg har faktisk tænkt, om jeg skulle demonstrere det, men jeg tænkte, det ville se fuldstændig åndssvagt ud, hvis jeg stod og lavede sådan nogle bevægelser. Så det gør jeg ikke lige. Men korset bærer livet i sig. Korset bærer opstandelsen i sig. Hvad er korset? Det er tomt. Blodet, hvad bærer blodet i sig? Det bærer livet i sig. Korset, lodrette side, flængede forhængt i tempel, Gud kan komme os nær. Den vandrette side går i gang med at nyskabe alting som en impuls, en bevægelse, ud igennem scenerne af kroppen, af os, af menigheden, af fællesskabet. Og det betyder simpelthen en helt perlerække af fantastiske ting, som springer ud af korsets opstandelse. Og bare for at nævne et par hurtigt, så kunne man tale om korsets rummelighed. Det er noget af det, Paulus taler allermest om. Korset begynder en opstandelseskraft i menigheden, som fuldstændig omformer det fællesskab, som er i en kristen menighed. Prøv en gang igen at tænke på slaven her. Normalt i det romerske samfund, ligesom alle samfund, og ligesom vores samfund, så var det yderst opdelt. Der var nogen, der var romere, og så var der alle de andre. Der var nogen, der var frie, og så var der alle de andre. Nogen, der var mænd, og så var der alle de andre. Den Gud, vi tilbeder i Jesus, i den korsfæstede konge Kristus på korset, er nødt til at nydefinere den måde, vi ser på hinanden. Fordi han, uanset hvem vi er, og hvor vi placerer os i de skemaer, vi kan sætte op, taler til os under os. Måske er det lige præcis det, som gik i ham her, Alexander. Lad os tænke tanken, Alexander, eller eksamen også. Måske er det det, der går i ham. At en eller anden gang, så har han hørt en, der siger, prøv at høre, der findes en Gud, hvor det ikke kommer an på, om man er jøde eller græker, om man er slave, fri eller slave, om man er mand eller kvinde, men I er alle en i Kristus. Måske har han hørt en stå og sige det på gaden der i Rom, hvor trapperne op til templet vil gøre det umuligt for ham som slave bare at tage et skridt op til den mægtige Gud deroppe på toppen, som kun hans herre kunne tilbe, hvis han havde råd til at betale for et offer i den her uge. Nu hører han om en Gud, som er sunket derned, hvor han ikke håber og synker. Og det føder livet, det føder opstandelsen i hans hjerte, og han får mod til at dele det med nogle af sine slavevenner, og de responderer så ved at kalde det simpelthen en tåbelighed. Sådan ser det ud udefra, men det er med Paulus' ord, Guds kraft. Og det er den puls, som springer fra korset ud i os og ud i menigheden. Der går en lige linje fra langfredag til påskemorgen til pinsedag. Guds ånd bor i menigheden, bor i os på grund af korset. Fordi der er ingenting, der på grund af korsets nærhed kan skille os fra Kristus, så kan Gud bo i os med sin ånd. Derfor så er korset Guds kraft. Fordi Gud er nærværende på grund af korset. Og han begynder at gøre noget ved os. Han begynder at gøre noget ved vores natur. Nogle gange synes vi måske, det kunne gå lidt hurtigere. Men mildhed, kærlighed, langmodighed, alle de ting, Paulus skriver om, dem begynder han at arbejde med os i. Og han begynder at give os hans kraft, hans gaver, hans nådegaver. Så vi begynder at ligne ham. Så vi som menighed begynder at bære, hvad Kristus bar på jorden. Præcis sådan, som han fortalte om det til disciplene. Alt det på grund af korset. På et tidspunkt, da vi talte om det her med vores teologistuderende i kursen, så sagde en af dem, Mads Peter Kruse, der nu er præst i Kolding, han sagde, prøv at høre det her, hvis vi tager det her til hjertet, så er det en atombombe. Det kommer simpelthen til at forandre alting, hvis vi tager det her til hjertet. Vi er nemlig vant til at høre de her ting om, hvad Kristus har gjort for mig, og hvad han er i gang med at gøre i os, som to forskellige ting, som om vi har adskilt korsets lodrette og vandrette side. Evangeliet om kongen på korset er en sammenhængende, for det hænger simpelthen sammen, at Gud tilgiver os og giver liv i os. Et langt fredag og påskemorgen, døden og opstandelsen, soningen og kraften. Jeg har ikke taget et billede med en atombombe, det tænkte jeg, det var lige voldsomt nok. Så stedet for at tage et billede med en orkan, der måske kan give os den samme fornemmelse. Det evangelium, vi taler om her, er ikke alene en eller anden teoretisk lærer for teologistuderende, som regner den ud. De må da, for søren til sidst, så må de da kunne forklare det. Det er den virkelighed, det er et liv. Det bærer opstandelsen i sig. Ind i centrum er der fuldstændig stille i orkanens øje, og vi løfter vores hænder i tilgivelse og synger, kun er noget, kun er noget, kun er noget. Ud fra orkanens centrum, der spreder Guds nåde sig. Den udstrækker sig. Vi udstrækker sådan til, vi begynder at se på hinanden ud fra sådan, som Jesus, Gud ser på os gennem Jesus. Vi begynder at bære hans egenskaber og hans natur i os. Vi begynder at handle, som han har handlet. Vi kaldes til at være hans folk, hans fællesskab, der sendes med den nåde og den kraft ud i verden. Så det lyder tåbeligt. Men det er det hele værd. Evangeliet om korset på kongen er det hele værd. En gang kom der en af vores kursen studerende, som var færdig med første del af sit studie til mig, og spurgte mig seriøst. Han var simpelthen tvivl, hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg fortsætte mit studie, eller skal jeg holde jer? Jeg er i tvivl. Så kom man for at få et råd. Kan du sige til mig, hvad der sker, hvis jeg fortsætter og bliver præst og så videre? Er det det hele værd, spurgte han mig. Det er et knaldt godt spørgsmål. Og i den samtale måtte vi bare sige til hinanden, vi ved ikke, hvad vores liv kommer til at bringe. Jeg kunne ikke love ham, lige så lidt som han kunne love mig, at det kald, som blev hans, og det kald, som er mit, på overfladen er noget som helst værd, ikke bare en tåbelighed. Men det evangelium om korset og kongen, det er det hele værd. det dækker selv den dybeste situation, vi måske falder i. Det rummer livet, opstandelsen i sig, allerede nu og evigt, når vi skal se ham igen, som han har sagt i sin fuld herlighed, stadigvæk mærket af den pris, han betalte, for at Gud kunne være nær. Så det er evangeliet. Det er det evangelium, vi fejrer i den kristne menighed. Vi har ikke patent på det. Oase er ikke patent på det. Den lutherske kirke er ikke patent på det. Det er et budskab, der er gået fra hjerte til hjerte, ned igennem århundreder. På et eller andet tidspunkt var det i Rom, og der var en slave ved navn Alexamenos, som tog en chance og begyndte at fortælle om det. Og fra ham videre tilbage til Paulus i Korinth. Ordet om korset, som ser tåbeligt ud, men som rummer Guds kraft. Ja. Yeah. Skal vi ikke rejse os og bede sammen? Jesus, vi lover, priser og takker dig af alt, hvad vi overhovedet har i kroppen og hjertet, for at du blev menneske. For at du som menneske sank så dybt, som man kan på korset, for at tilgive os. For at Gud kunne være så nær. For at du kan bo i os med din ånd og med din kraft. Og nu beder vi dig om, at du vil med din ånd drage nær i de situationer, som nu er vores. Jeg beder dig for dem iblandt os, som er kommet her med dyb smerte. Jeg beder dig om, at du må være dem nær nu. Jeg beder dig om, at de må se dit ansigt. Jeg beder dig om, at de må se blodet. De må se den røde løber. De må se tåren i dit ansigt. Jeg beder dig for dem, som hvor troen føles tom, hvor et ord til ugen synes lang tid. Jeg beder dig for dem, der tvivler. Jeg beder dig for dem, som oplever vrede og hissighed. Jesus, vi overgiver os til dig, til dit kors og til din opstandelse. Vi lægger os mellem langfredag og påske morgen. Kom og ånd på os, far. Kom og ånd på os.